เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคพบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วค่ะคุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวของเล่นน่ารักน่ารักมาเตือนภัยผู้ปกครองแล้วก็น้องๆ นักเรียนตัวน้อยๆจริงๆแล้วนะคะแพร่ไปถึงผู้ใหญ่วัยทำงานด้วยนะคะนั่นก็คือของเล่นชนิดนุ่มๆ นะคะนั่นก็คือสกุชชี่ซึ่งทางสคบเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปลุยตรวจสอบซะหน่อยแหละค่ะว่าสกุชชี่ที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยที่เป็นที่นิยมเนี่ยมันมีสารเคมีอะไรไหมนะคะสคบเองเนี่ยก็พยายามรวบรวมข้อมูลเหล่านี้แหละค่ะแล้วก็ลงไปตรวจสอบสกุชชี่เพราะว่าพบสินค้าลอกเลียนแบบนะคะทะลักตลาดเลยก็ว่าได้ทีนี้เขาลงพื้นที่ไปที่ร้านภายในห้างเมกาพลาซ่านะคะที่สะพานเหล็กก็พบร้านค้าขายสกุชชี่ไม่มีฉลากนะคะหรือฉลากไม่ครบถ้วนนั่นเองก็มีการบอกนะคะว่าสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยผู้ขายและผู้นำเข้าต้องร่วมกันรับผิดชอบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องที่จะนำมาเตือนภัยผู้บริโภคอีกเรื่องนึงนั่นก็คือฉลากเครื่องเล่นชนิดมีล้อนะคะเคยเห็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าไหมคะสกูตเตอร์ทรงตัว2ล้อรวมไปถึงโรลเลอร์เบดถ้าไม่มีฉลากเครื่องเล่นนี้มันจะเป็นอันตรายยังไงไหมมีมาตรฐานหรือไม่นะคะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆดิฉันมีโรลเลอร์เบดอยู่นะแต่ซื้อมาสักพักละยังไม่ได้เล่นเลยก็ลืมไปแล้วว่ามีฉลากหรือเปล่าถ้ากรณีนี้นะคะสินค้าไม่ได้มาตรฐานไหมไม่ได้คุณภาพไหมนะคะนะคะวันนี้ดิฉันได้เชิญคุณอนุพงษ์เจริญเวชผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณอนุพงษ์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะไปเรื่องสกุชชี่กันหน่อยเห็นข่าวโอ้โหเห็นบอกว่าเอ๊ะมันมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีสารก่อมะเร็งไหมอยากจะให้คุณอนุพงษ์เนี่ยชี้แจงหน่อยว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสกุชชี่เนี่ยเป็นสินค้าที่ลอกเลียนแบบมามันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแบบไหนอย่างไรคะ
ครับก็ต้องยืนยันก่อนครับว่าตัวของเล่นที่เราเรียกกันว่าสกุชชี่เนี่ยครับมันเป็นของเล่นที่มันมีส่วนประกอบหรือสิ่งที่เอามาทำเป็นสกุชชี่มันจะมีส่วนผสมของเราบอกมันมีสารเคมีอยู่นะครับมันมีสารเคมีอยู่แล้วก็มันก็มีสารเคมีอยู่หลายตัวดังนั้นเนี่ยการที่ทางผู้ปกครองหรือว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยซื้อมาแล้วเอามาเล่นเนี่ยถ้าเกิดเล่นโดยผิดวิธีหรือตัวสินค้าเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานก็จะได้รับอันตรายได้นะครับซึ่งพอมีข่าวเกิดขึ้นนะครับทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศซึ่งท่านกำกับดูแลสคบก็เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคก็คือของเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ให้สคบเนี่ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเฝ้าระวังแล้วก็ดำเนินการต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสกุชชี่พอเป็นของเล่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานนะครับของทางสมอ.กำกับดูแลอยู่ในส่วนของเครื่องเล่นเรื่องความปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยสกุชชี่ที่มีการนำออกมาขายเนี่ยต้องเป็นสินค้าที่ผ่านมอ.ก.เรื่องของเล่นด้านความปลอดภัยก่อนนะครับเป็นอันดับแรกก่อนนะครับมันก็จะเป็นตัวการันตีได้ว่าสินค้าที่มันมีการวางจำหน่ายหรือวางขายถ้าเกิดใครจะนำเข้ามาเพื่อขายนะครับก็ต้องไปขออนุญาตจากทางสมอ.ก่อนเพื่อให้ได้รับการตรวจสอบการให้ความมั่นใจก่อนว่าสินค้าที่นำเข้ามาถูกต้องมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยถูกต้องถึงจะได้รับใบอนุญาตจากทางมอ.ก.แล้วก็เอาออกขายให้กับทางผู้บริโภคโดยผู้ปกครองเป็นคนซื้อเยาวชนหรือเด็กเป็นผู้เล่นหรือผู้ใช้ครับ
อย่างที่ไปพื้นที่สะพานเหล็กใช่ไหมคะเจอร้านที่ขายแบบนี้ค่ะเยอะไหมคะ
ครับตอนที่เราไปนะครับก็คือมันมีการขายอยู่หลายร้านนะบอกว่ามีการขายอยู่หลายร้านนะครับแต่ว่าพอทางเขารู้ว่ามีทางหน่วยงานราชการเข้าไปเพื่อจะทำการตรวจสอบก็มีส่วนบางส่วนก็ปิดนะครับปิดร้าน
ปิดแบบฉุกเฉินหายใช่ไหมคะ
ในส่วนที่ร้านที่มีการเปิดอยู่และเราดำเนินการตรวจสอบได้ก็พบนะครับสินค้าประเภทนี้มีการขายอยู่ในร้านโดยสินค้าบางชิ้นนะครับไม่มีตัวฉลากภาษาไทยเลยนะครับไม่มีตัวฉลากหรือตัวมาตรฐานของทางมอ.ก.เลยหรือฉลากของมอ.ก.เลยนะครับซีลอยู่ในถุงพลาสติกโดยไม่มีอะไรบ่งบอกข้อมูลบนฉลากเลยกับอีกประเภทหนึ่งนะครับมีฉลาก แต่ว่าข้อความในฉลากเป็นข้อความเป็นภาษาต่างประเทศหมดเลยนะครับไม่มีอะไรที่เป็นภาษาไทยไม่มีเครื่องหมายมก.ไม่มีฉลากมก.หรือไม่มีแม้แต่ตัวฉลากสินค้าทั่วไปเลยครับ
ค่ะนั่นแปลว่าอะไรคะถ้าเกิดไม่มีฉลากภาษาไทยเลย
ในส่วนของทางสคบ.นะครับเนื่องจากตัวของเล่นเนี่ยเป็นสินค้านำเข้านะครับเป็นสินค้านำเข้าปุ๊บเนี่ยทางผู้นำเข้านะครับก็ต้องมีการจัดทำฉลากนะครับฉลากของทางสคบนะครับก็จะมีข้อความบางอย่างเนี่ยที่เป็นลักษณะเดียวกับทางฉลากของทางสมอเพียงแต่ของสมอก็จะเพิ่มความเข้มข้นว่าต้องขออนุญาตก่อนเพราะมันจะมีเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเกิดขึ้นนะครับส่วนในฉลากของทางสคบนะครับก็ต้องมีชื่อผู้นำเข้านะครับชื่อผู้ผลิตประเทศที่ผลิตคำแนะนำคำเตือนวิธีการใช้ข้อควรระวังนะครับนี่คือในฉลากทั่วไปที่ทางผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำให้กับผู้บริโภคเวลามาซื้อได้อ่านได้เห็นก่อนครับ
จะได้
น
ี่
ค
ือ
ส่วนของทางสคบครับ
เพื่อจะได้ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับเพื่อตรวจสอบที่มาผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตได้ครับ
อย่างนี้เรามีการสมมติเราเจอแบบนี้มันมีข้อกฎหมายไหนไหมคะที่จะตั้งข้อกล่าวหาหรือเขามีความผิดไหมคะมีโทษยังไงบ้าง
เรื่องความผิดมีแน่นอนครับเหมือนที่ผมเรียนตอนต้นแล้วครับว่าเนื่องจากตัวของเล่นประเภทนี้เป็นของเล่นที่ต้องมีมอก.บังคับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้ประกอบธุรกิจรายใดขายสินค้าที่ไม่มีมอก.บังคับนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายของทางสมอ.นะครับเนื่องจากว่าคุณขายของที่มีมก.มาตรฐานบังคับแต่คุณไม่ได้ขออนุญาตก่อนคุณไม่ไปดำเนินการให้ถูกต้องก่อนแล้วคุณเอาไปทำในขายมีความผิดครับในส่วนของสคบนะครับคุณก็จะมีความผิดในฐานะที่ขายสินค้าที่ต้องระบุฉลากหรือต้องมีข้อความของฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมายของสคบแล้วคุณก็ไม่ดำเนินการก็จะมีความผิดอีกด้วยครับ
โทษหนักไหมคะท่านอนุพงษ
์ในส่วนของทางสคบนะครับขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากไม่ถูกต้องนะครับในส่วนของสคบนะครับจำคุกไม่เกิน6 เดือนปรับไม่เกิน100,000 บาทครับ
ปรับเท่าไหร่นะคะ
ไม่เกิน100,000 บาท
ไม่เกิน
100,000 บาทแล้วก็ทั้งจำทั้งปรับแต่ในส่วนของทางสมอนะที่เขาดูเรื่องมาตรฐานเป็นสำคัญก็จะมีความผิดมีทั้งโทษจำคุกมีโทษปรับเหมือนกันครับ
โอ้ก็หนักอยู่นะ
แบบนี้เพราะว่ามันเป็นของเล่นเพราะมันเป็นสิ่งของที่มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเยาวชนและก็เด็กด้วยครับมันก็เลยต้องมีเรื่องของตัวมาตรฐานบังคับเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนครับ
ของเล่นดังกล่าวเนี่ยสกุชชี่เนี่ยค่ะมันจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆยังไงถ้าเกิดว่าเขาแบบโอ้โหอาจจะกินเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสารเคมีอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกแล้วว่าพอมันเป็นของเล่นที่มันประกอบมันขึ้นมาจากตัววัตถุดิบหรือสารเคมีบางอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กนะครับเด็กที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเท่าที่ควรหรือเด็กน้อยอายุ2 ขวบ 3 ขวบ 4 ขวบมีบางครั้งเนี่ยความที่สกุชชี่เนี่ยมันทำมารูปร่างคล้ายขนมบ้างคล้ายผลไม้บ้างคล้ายสัตว์เลี้ยงบ้างแล้วทำรูปร่างเหมือนไม่ว่ามีกลิ่นหอมเข้าไปอีกตรงนี้ดังนั้นถ้าเกิดเด็กนะครับกัดกินเข้าไปหรือตกลงไปในท้องมันก็อาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นจากตัวสารเคมีหรือตัววัสดุของสกุชชี่ตัวนั้นได้ครับ
โอ้อันตรายมากๆเลยนะคะจริงๆผู้ปกครองต้องดูด้วยนะคะถ้าเกิดของเล่นเด็กเนี่ยควรจะเลือกตามวัยด้วยแล้วก็เลือกที่มาที่ไปด้วยเนาะ
ใช่ครับเพราะอันดับหนึ่งก่อนเลยก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดผู้ปกครองจะซื้อของเล่นให้กับเด็กซื้อได้แต่ต้องดูก่อนว่าสินค้าตัวนั้นมีตัวฉลากมอก.ถูกต้องหรือไม
่
กับ2มันมีฉลากภาษาไทยเรื่องคำเตือนคำแนะนำผู้ผลิตผู้นำเข้าพวกนี้มีหรือไม่ผู้ปกครองต้องดูอย่างนี้เป็นอันดับแรกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานท่านครับนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกไม่มีฉลาก
น่ากินน่าเล่น
ซื้อด้วยคร
ับ ใช่ใช่
แล้วถ้าเกิดยกยวนมากกลิ่นรูปร่างมันก็แบบมันชวนให้เด็กเล่นมากครับอ
ุ้ยหนูก็เล่นค่ะหนูก็ซื้อมาแบบอุ้ยขยำแบบคลายเครียดได้นะนิ่มๆดีแบบนี้เลยทีเดียว
ใช่ครับมันคลายเครียดได้ผู้ใหญ่ก็สามารถมันก็เอาออกกำลังกายบีบมือบีบอะไรได้แต่ว่าบางทีพอมันไปทำรูปร่างรูปแบบให้มันคล้ายกับของกินคล้ายกับขนมมันกลายว่ากลายเป็นของเล่นของเด็กมันก็มันเริ่มใส่กลิ่นเข้าไปด้วยมันก็เลยมีความอันตรายในตัวถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดครับ
ใช่ค่ะท่านอนุพงษ์แล้วเรื่องของถ้าเกิดเจอมอก.แล้วมันปลอมล่ะคะอันนี้เป็นไปได้ไหมมีเคสแบบนี้ไหมคะ
เขาต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเกิดปลอมเลยเนี่ยมันก็จะมี2 ส่วนนะครับปลอมเลยก็คือหนึ่งนะเรามองว่าถ้าเกิดปลอมเลยเนี่ยถ้าคุณไม่ผ่านมก.ยังไงมันก็เป็นสินค้าที่มันอันตรายแน่นะครับกับ2ถ้าเกิดคุณไปปลอมเป็นเรียนแบบของที่เขามีลิขสิทธิ์หรือของที่เขาทำถูกต้องตามกฎหมายคุณก็อาจจะโดนอีกกระทงในความผิดอาญาในเรื่องของการไปปลอมแปลงไปเรียนแบบเขาด้วยก็ได้นะครับอย่างนั้นเนี่ย มันก็จะกลายว่าผิดไป2อย่างเลยครับของปลอม
ค่ะท่านอนุพงศ์มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของเครื่องเล่นชนิดมีล้อนะคะอย่างเช่นสกูตเตอร์ไฟฟ้าสกูตเตอร์ทรงตัว2ล้อนะคะโรลเลอร์เบดแบบนี้ค่ะอันนี้มันต้องมีการควบคุมยังไงบ้างคะ
ก็ต้องบอกว่าในส่วนของไอ้เครื่องเล่นที่มีล้อเลื่อนนะครับเป็นสินค้าที่ทางสคบประกาศให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากควบคุมฉลากนะครับดังนั้นหมายความว่าพอประกาศให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากนะครับทางผู้ประกอบธุรกิจนะครับที่นําเข้ามาหรือที่ผลิตนะครับก็ต้องมีการจัดทําฉลากให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดนะครับตามที่กฎหมายกําหนดนะครับโดยในฉลากที่ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องดําเนินการนะครับก็ต้องระบุชื่อนะครับที่อยู่ของผู้สั่งหรือนําเข้ามาประเทศที่นำเข้ามานะครับข้อควรระวังคำเตือนนะครับข้อควรระวังคำเตือนและวิธีการใช้ที่ปลอดภัยนะครับคำเตือนก็ต้องเขียนตัวแดงให้เห็นเด่นชัดกว่าข้อความอื่นนะครับเช่นนะครับเวลาเล่นต้องสวมใส่เครื่องป้องกันใส่หมวกใส่สลับเข่า
ค่ะ
นะครับนี่คือลักษณะของการป้องกันให้กับทางผู้บริโภคหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยที่เขาจะเอาไปใช้และได้รู้
มันโลดโผนเหมือนกันนะคะเบรกก็คือต้องใช้ทักษะในการเบรกเองในการเล่นใช่ไหมเครื่องเล่นแบบนี้มันอันตรายใช่ไหมคะ
ใช่ครับดังนั้นเนี่ยพอมันมีความอันตรายนะครับทางผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องให้ข้อความบนฉลากที่เกี่ยวกับวิธีการเล่นที่ถูกต้องว่าควรเล่นแบบไหนควรเล่นอย่างไรข้อควรระวังควรเป็นแบบไหนนะครับคำเตือนนะครับอะไรบ้างที่มันอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นกับทางตัวผู้ใช้ครับ
เห็นข้อแนะนำในการใช้บอกว่าไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า4ปีใช่ไหมคะการเล่นต้องใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทุกครั้งประกอบด้วยหมวกนิรภัยสนับข้อมือสนับศอกนะคะสนับเข่า
อ
ย่างที่ท่านบอกไปผู้เริ่มฝึกหัดต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเน
า
ะต้องเล่นในพื้นที่ที่เหมาะสม
เด็กๆน้องๆลูกๆเล่นเนี่ยก็ต้องให้มีผู้ปกครองหรือครูหรือพี่เนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ต้องเล่นในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเล่นโดยเฉพาะนะครับที่ที่เขาจัดไว้ให้ในพื้นที่ที่มันอาจจะเป็นที่ที่มันปลอดภัยพื้นที่ปิดนะครับไม่ใช่เล่นกันตามข้างถนนบนถนนอะไรเงี้ยครับคำเตือนที่ผมบอกก็สำคัญคือถ้าไม่ใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับต้องทำเป็นตัวแดงด้วยคำเตือนนะครับต้องทำเป็นตัวแดงนะครับมีขนาดไม่ต่ำกว่า3มิลนะครับติดที่ตัวสินค้าครับ
3มิลนะคะเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะคะไม่เกิน3มิลเอ๊ะถ้าเกิดมันเราเจอแบบมันไม่มีคำเตือนเลยอันนี้เราแจ้งเบาะแสได้ไหมคะให้ไปตรวจสอบให้หน่อย
ในส่วนของตัวสินค้าที่เป็นล้อเลื่อนนะครับถ้าเกิดเจอว่ามีฉลากไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนนะครับอันนี้สามารถแจ้งที่ทางสคบได้โดยตรงเลยนะครับแจ้งเป็นเบาะแสแจ้งเป็นข้อมูลได้เลยว่าเราไปพบเราไปเจอเครื่องเล่นที่มีชนิดที่มีล้อเลื่อนแต่ปรากฏว่าไม่มีฉลากเลยหรือมีฉลากไม่ครบเลยเนี่ยก็แจ้งมาที่สคบดำเนินการได้เพื่อเราจะดำเนินการเชิญทางผู้ประกอบธุรกิจผู้ขายก็มีความผิดนะครับผู้สั่งหรือนำเข้ามาก็มีความผิดนะครับเราจะได้เชิญมาสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการในคดีอาญาเรื่องความผิดของการขายสินค้าที่ควบคุมฉลากแต่ฉลากของคุณมีไม่ถูกต้องหรือไม่มีฉลากครับ
โอ้ค่ะผู้ขายก็คือผู้ประกอบธุรกิจใช่ไหมคะอันเดียวกันหากไม่จัดทำฉลากมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนใช่ไหมคะปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องฝากทางตัวผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ขายนะครับการที่ท่านจะรับสินค้ามาจากผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตเกี่ยวกับสินค้าที่นี่ท่านก็ต้องมีความพึงระวังนะครับท่านต้องซื้อหรือสั่งมาจากตัวผู้ประกอบการที่เขามีการจัดทำฉลากให้ถูกต้องก่อนนะครับเพื่อที่ท่านจะเอามาขายแล้วมันก็จะกลายมันจะได้ไม่กลายเป็นความผิดว่าท่านขายสินค้าที่ไม่มีฉลากหรือมีฉลากไม่ถูกต้องครับ
อัน
นี้ฝากทางผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ขายเลยครับ
ใช่ไม่ควรละเลยสิ่งนี้เนาะท่านคะนอกจากสินค้า2อย่างนี้แล้วเนี่ยช่วงนี้มีสินค้าอื่นๆอีกไหมคะที่สคบอยากแจ้งเตือนนะคะ
ตอนนี้ที่สคบแจ้งเตือนที่เพิ่งออกไปเลยนะครับก็ในเรื่องของตัวให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะครับแล้วเราก็มีการปรับปรุงแก้ไขตัวประกาศให้รถยนต์ใช้แล้วรวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วเป็นสินค้าควบคุมฉลากตอนนี้ก็มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันยุคทันสมัยแล้วก็เพื่อเป็นข้อมูลบ่งชี้ให้กับผู้ที่จะซื้อรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่หรือรถยนต์มือสองเนี่ยได้รับทราบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อด้วยครับ
ค่ะถ้าเกิดมีเรื่องข้อสงสัยนี่ก็คือโทรไปที่สคบได้เลยใช่ไหมคะ
ได้ครับโทรที่เบอร์สายด่วน1166ได้เลยครับขอคำปรึกษาขอคำแนะนำได้นะครับหรือถ้าเกิดจะร้องทุกข์จะร้องเรียนก็เข้าเว็บไซต์ของทางสคบได้เลยครับ ocpb.go.th ครับ
ค่ะก็สะดวกนะคะในยุคออนไลน์นะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ดูแลผู้บริโภคอยู่ก็อยากให้ผู้บริโภคนั้นได้เข้าถึงนะคะสคบนี่ก็เตือนภัยอยู่ประจำมีเพจ Facebook ด้วยใช่ไหมคะรวมถึงสายด่วนที่ท่านบอกไปก็คือ1166นั่นเองนะคะเอาละค่ะ
ใช่ครับก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับว่าทางท่านรัฐมนตรีสุภาพมาศท่านเน้นย้ำเลยว่าเราต้องออกตัวก่อนเราต้องดำเนินการก่อนไม่ตั้งรับให้ปัญหามันเกิดนะครับท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วก็เรื่องร้องทุกเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาต้องได้รับการแก้ไขและก็เยียวยาโดยรวดเร็วครับเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีสุภาพเลยครับเรื่องนี้ครับ
ท่านอีกเรื่องนึงยังมีสถิติเรื่องนี้ไหมคะเกี่ยวกับซื้อของได้ไม่ตรงปกอันนี้ยังเยอะอยู่ไหมคะสถิติอะค่ะ
ก็ยังมีเข้ามาครับก็ยังมีทยอยเข้ามาเนื่องจากทุกวันนี้การซื้อขายสินค้าเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปลักษณะออนไลน์มากขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับทางผู้ประกอบธุรกิจก็มักจะใช้ช่องทางออนไลน์ในการเสนอขายสินค้าแต่มันก็เป็นช่องทางให้กับตัวคนที่ไม่สุจริตในการเสนอขายสินค้าครับดังนั้นเนี่ยก็อาจต้องฝากทางผู้บริโภคว่าในการซื้อขอให้ซื้อกับช่องทางหรือผู้ประกอบธุรกิจที่มีการจดตลาดแบบตรงที่ทางสคบนะครับสามารถเข้าไปเช็คได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจที่มาจดทะเบียนตลาดแบบตรงที่สคบเนี่ยมีบริษัทไหนอย่างไรบ้างถ้าเกิดท่านเลือกซื้อจากผู้ประกอบธุรกิจประเภทเนี่ยกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับการแก้ไขเยียวยามันก็จะมีความรวดเร็วมากกว่าไปซื้อกับผู้ประกอบการที่ทำไม่ถูกต้องในการจะตามตัวหรือว่าติดตามองค์กรคือก็จะมีความยุ่งยากใช้และเวลาอาจจะนานขึ้นครับ
บางคนเนี่ยบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เขาให้แกะพัสดุก่อนได้แล้วอันนี้อยากให้ย้ำตรงนี้ได้ไหมคะประชาสัมพันธ
์อ๋อย้ำนี่ก็คือเรื่องของการเก็บเงินปลายทางนะครับผู้บริโภคสามารถแกะดูสินค้าได้ก่อนที่จะชำระเงินหรือโอนเงินให้กับทางผู้ขายหรือพนักงานขนส่งนะครับถ้าเกิดสินค้าดูแล้วมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ที่เราซื้อเราก็สามารถปฏิเสธไม่รับได้นะครับไม่เราก็ปฏิเสธไม่รับได้
ค่ะครับก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือว่าสูญเสียเงินไปแบบฟรีๆใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณท่านอนุพงศ์มากๆค่ะที่มาให้ข้อมูลความรู้นะคะสินค้าหลากหลายรูปแบบเนี่ยต้องสังเกตนะคะว่ามีมอกหรือไม่ได้มาตรฐานหรือไม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณ
ใช่ครับถ้าเกิดเป็นของเล่นดูก่อนเลยมีมอกหรือไม่ที่กล่องที่สินค้าเลยครับ
ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอนุพงศ์เจริญเวชค่ะผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2จากสคบค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะท่านสวัสดีค่ะ
ครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบุกจับยึดยาสร้างกล้ามเนื้อนะคะความร่วมมือระหว่างสคบนะคะตำรวจปคบแล้วก็อย.ค่ะเขาไปดูในเรื่องของการผลิตอาหารเสริมแล้วก็ยาบำรุงเพิ่มหรือสร้างกล้ามเนื้อได้รับความนิยมสูงในแวดวงคนรักสุขภาพว่าเช่นนั้นการออกกำลังกายและกลุ่มที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่การซื้อจากแหล่งจัดจำหน่ายออนไลน์หรือไม่น่าเชื่อถือก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะทางตำรวจปคบร่วมกับทางอย.ก็มีการไปบุกตรวจค้นห้องผู้ต้องหาที่ลักลอบผลิตแล้วก็จำหน่ายยาอนาบอริกสเตียรอยเถื่อนนะคะรายใหญ่เลยทีเดียวค่ะยึดของกลางได้มากกว่า 500,000 รายการนะคะอย.ก็เตือนนะคะว่าเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตค่ะตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจห้องพักของนายอนุวัฒน์ในซอยพัฒนาการ15ค่ะย่านสวนหลวงนี่เองนะคะกรุงเทพมหานครหลังสืบสวนพบข้อมูลว่าเป็นแหล่งผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายยาอันตรายให้กับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อนะคะโดยพบการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์แบบเฉพาะกลุ่มวงการฟิตเนสแบบนี้ผลการตรวจค้นห้องพักก็พบของกลางหลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยาอนาบอริกสเตียรอยชนิดฉีดมากกว่า 8,600 ขวดชนิดทานนะคะ 77,700 เม็ดค่ะแล้วก็ยังพบยาที่อยู่ระหว่างการผลิตอีก 155,000 เม็ดค่ะมีวัตถุดิบสารของเหลวบรรจุภัณฑ์ต่างๆมากกว่า 500,000 ชิ้นอุปกรณ์แล้วก็เครื่องจักร46รายการรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทโอ้โห50ล้านเลยเหรอคะทางด้านเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ก็เปิดเผยนะคะว่า ยาชนิดนี้นะคะเป็นสารสังเคราะห์เรียนแบบฮอร์โมนเพศชายในทางการแพทย์ให้ใช้รักษานะคะภาวะฮอร์โมนบกพร่องและกล้ามเนื้อรีบแต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดค่ะซึ่งมักพบในวงการฟิตเนสที่หวังว่าจะเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อซึ่งอาจเป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในนะคะตลอดจนเกิดหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้ค่ะ
ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่อย.เราได้รับนะคะการร้องเรียนแจ้งเบาะแสมาจากประชาชนว่ามีการกระทำผิดกฎหมายมีการผลิตและจำหน่ายแอนาโบลิกสเตียรอยด์นะคะก่อนอื่นนี้ขอให้ความรู้เกี่ยวกับสารแอนาโบลิกสเตียรอยด์สักนิดนึงนะคะสารแอนาโบลิกสเตียรอยด์เนี่ยเป็นสารสังเคราะห์นะคะเรียนแบบฮอร์โมนเพศชายมีฤทธิ์ในการเร่งการสร้างโปรตีนแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะทางการแพทย์เนี่ยจะใช้รักษาภาวะที่มีภาวะฮอร์โมนเพศชายบกพร่องนะคะหรือกล้ามเนื้อรีบนะคะแต่ในวงการของฟิตเนสหรือเพาะกายก็จะไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อผู้ต้องหารายนี้เนี่ยอยู่ในวงนะคะของวงการฟิตเนสแล้วก็เพาะกายเห็นช่องทางนะคะในการผลิตเพื่อเซิร์ฟกลุ่มเป้าหมายที่มีทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็กระทำผิดในลักษณะนี้มาครั้งหนึ่งแล้วหรือ2ครั้งแล้วไม่เข็ดหลาบนะคะก็ยังคงมีพฤติการอย่างนี้อีกนะคะก็มีผู้นะคะร้องเรียนมาที่อย.เราก็ดำเนินการส่งข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ตำรวจนะคะกรมกับการ4บก.ปคบ.สืบสวนจนทราบแหล่งผลิตแล้วก็จำหน่ายในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นปฏิบัติการร่วมกันที่สามารถช่วยประชาชนคนไทยให้ปลอดภัยจากการใช้ยาเพราะว่าของกลางที่พบเนี่ยมีมูลค่าสูงมากจำนวนถึง50ล้านบาทและถ้าเกิดขายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเนี่ยไปยังต่างประเทศมูลค่าจะสูงกว่านี้ลักษณะการผลิตเนี่ยดิฉันขอใช้คำว่าเถื่อนเต็มรูปแบบนะคะทั้งสถานที่ผลิตอยู่ในคอนโดไม่ได้อยู่ในสถานที่ผลิตที่ได้รับการอนุญาต2อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆก็ไม่ถูกสุขลักษณะสารเคมีต่างๆก็ผลิตด้วยสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ใช้นะคะฐานความผิดในขณะนี้ก็อย่างที่ท่านพุ่มกับการสี่เรียนแล้วว่ามีโทษจำคุกนะคะและขณะเดียวกันเราก็จะสืบหานะคะกระบวนการนี้ต่อไปแล้วก็ร่วมกันทำงานในการจับกลุ่มต่อไป
ทางด้านพันตำรวจเอกวีรพงศ์คล้ายทองนะคะผู้กำกับการ4กองบังคับการปคบก็เปิดเผยเช่นกันว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีห้องพัก2ห้องติดกันเพื่อใช้เป็นสถานที่ลักลอบผลิตยาอนาโบลิกสเตียรอยด์นี่เองนะคะซึ่งยาก็พบนะคะเป็นยาเถื่อนขณะที่ส่วนผสมของวัตถุดิบประกอบนะคะผู้ต้องหาก็มีการสั่งซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตหรือขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาพร้อมเตรียมขยายผลนะคะต้นตอสารตั้งต้นแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปด้วยค่ะเพราะว่าพบว่าเส้นทางการเงินเนี่ยสูงถึง50ล้านบาทเนี่ยไม่ธรรมดานะเขาบอกว่าเอ๊ะมันมีขบวนการที่มากกว่าคนคนเดียวนี้ไหมนะคะตอนนี้ก็คือจับได้1คนก่อนเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะไปฟังข้อมูลจากรัฐมนตรีสุภมาศอินทรภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
ที่ผ่านมานะคะปัญหาสินค้าสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้รับมาตรฐานโดยเฉพาะกลุ่มสารกระตุ้นกล้ามเนื้อประเภทอนาโบลิกสเตียรอยด์ถือว่าเป็นภัยเงียบที่รัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ผ่านมามีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬานักเพาะกายหรือประชาชนทั่วไปที่อยากจะมีรูปร่างแล้วก็กล้ามเนื้อที่ใหญ่โตนะคะอาจจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อโดยที่ไม่ทราบเลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยถูกลักลอบผลิตขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเช่นแอบผลิตในคอนโดเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคในการที่จะได้รับอันตรายไม่ว่าจะเป็นสูตรการผลิตที่ผิดๆนะคะวัตถุดิบที่ไม่ถูกต้องเรื่องของสารปนเปื้อนเรื่องของสารต้องห้ามเรื่องของความสะอาดนะคะเรื่องของส่วนผสมที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและสุขภาพในระยะยาวอย่างร้ายแรงโด เรื่องของกรณีสินค้าเฉพาะอย่างผลิตภัณฑ์ยาตัวสเตียรอยด์นี้นะคะเป็นสินค้าที่มีกฎหมายควบคุมโดยอย.นะคะรับข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบสารเคมีในเชิงวิชาการตลอดจนการให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในด้านการสืบสวนและบังคับใช้กฎหมายกองกำกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.ปคบ.ได้นำข้อมูลจากอย.เข้าสืบสวนเชิงลึกนะคะจนนำไปสู่การขอหมายค้นและบุกจู่โจมพร้อมกัน3จุดในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครค่ะและจากการบุกตรวจค้นในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบและยึดอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไว้ได้เป็นจำนวนมหาศาลนะคะก็จะมีอาทิเช่นผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปประเภทอนาโบลิกสเตียรอยด์ทั้งชนิดผงและของเหลวรวมถึงสารเคมีแมนิทอลค่ะและยังเจอยาเม็ดสำเร็จรูปบรรจุในกระปุกที่ไม่มีฉลากและเม็ดยาที่รอการบรรจุลงกระปุกนะคะเจอบรรจุภัณฑ์และฉลากปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อต่างๆกลุ่มผู้กระทำผิดในปัจจุบันมีความแยบยลมากขึ้นนะคะตามเทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนไปคดีนี้เน้นการลักลอบผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศและจำหน่ายผ่านออนไลน์ให้กับกลุ่มเฉพาะนะคะทำให้ผู้บริโภคทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงได้ยากเพราะว่าเขาก็จะเป็นผู้กระทำความผิดก็เป็นกลุ่มเดิมนะคะที่ยังมีคดีค้างอยู่ส่วนกลุ่มลูกค้าก็เป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มเดิมๆที่เป็นลูกค้าของผู้ผลิตนะคะจากกรณีนี้เองนะคะที่ฉันก็ได้สั่งการให้ทางสคบ.เข้ามาใช้อำนาจเด็ดขาดในด้านที่สคบ.กำกับดูแลโดยตรงตามกรอบกฎหมายซึ่งมี2ประเด็นหลักๆด้านนี้นะคะด้านแรกก็คือเรื่องของธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงนะคะสคบ.จะเข้าตรวจสอบแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เครือข่ายนี้ใช้กระจายสินค้าว่ามีการจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรงถูกต้องหรือไม่นะคะหากไม่ถูกต้องก็จะต้องถูกดำเนินคดีอีกกระทงหนึ่งโดยเด็ดขาดนะคะด้านที่2ในเรื่องของการรับเรื่องร้องทุกข์ไกล่เกลี่ยและดำเนินคดีแทนผู้บริโภคค่ะนี่คือจุดที่สคบ.จะเป็นที่พึ่งกับประชาชนได้นะคะในเรื่องนี้เนื่องจากการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าในคดีนี้นอกจากเจ้าของแบรนด์จะเสียหายโดยตรงแล้วนะคะผู้บริโภคที่ซื้อไปซึ่งอาจจะถูกหลอกได้นะคะก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงเพราะฉะนั้นสคบ.พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์นะคะถ้ามีผู้เสียหายเดือดร้อนในวงกว้างสคบ.มีอำนาจในการฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเพื่อเรียกค่าเสียหายแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างที่สุดค่ะค่ะสุดท้ายนะคะดิฉันก็ขอเน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลนะคะคือที่พึ่งพิงของประชาชนถึงแม้สินค้าสุขภาพบางประเภทจะมีข้อจำกัดทางกฎหมายเฉพาะของแต่ละหน่วยงานแต่เราก็ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในมิติของการปกป้องสิทธิ์การเยียวยาและการต่อสู้ให้ผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสคบ.เองก็ดีนะคะทางอย.เองก็ดีนะคะหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ดีค่ะเราพร้อมที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายนี้ไปแล้วนะคะหรือว่าพบเบาะแสการโฆษณาการขายสเตียรอยด์ที่ผิดกฎหมายนะคะท่านสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนสคบ.สายด่วนอย.นะคะหรือว่าทางบก.ปคบ.ได้ทันทีนะคะไม่ว่าท่านจะแจ้งมาที่หน่วยงานไหนเราพร้อมที่จะบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนนะคะ
เอาละค่ะนี่ก็เป็นการตรวจสอบนะคะถ้าเกิดว่าใครผลิตยาอันตรายแบบนี้นะคะใครพบเห็นแจ้งเบาะแสได้เช่นกันที่สคบ1166นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าเอ๊ะเขาจะทราบว่าเราเป็นคนแจ้งนะคะกลัวอันตรายต่างๆก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันมีข้อมูลในเรื่องการปิดบังนะปกปิดให้ได้ด้วยนะคะเซฟคนที่แจ้งเบาะแสนะคะแต่ว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะอย่างเช่นยาที่อันตรายในลักษณะแบบนี้ค่ะเรื่องนี้ก็ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าอาจจะมีผู้ที่รับประทานเข้าไปแล้วถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันเหมือนกับน้องน้ำในเคสของยาลดความอ้วนนะคะที่เป็นข่าวไปนอกจากนี้ค่ะเรื่องของเยาวชนนะคะตอนนี้เนี่ยไทย PBS เนี่ยมีการสนับสนุนในเรื่องของการให้รู้เท่าทันภัยให้รู้เท่าทันข่าวปลอมนั่นเองนะคะวันนี้ดิฉันเองก็ได้ไปติดตามนะคะการเข้าค่ายไทย PBS Verify Youth Camp 2026นะคะซึ่งน้องๆเนี่ยทั่วประเทศ4ภาคนะคะ32ทีม ไปดูงานที่ตำรวจสอบสวนกลางในวันนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหมีการเปิดห้องปฏิบัติการไปดูเบื้องหลังการติดตามจับกุมนะคะจริงๆแล้วเรียกได้ว่าไปดูมืออาชีพเนาะไปดูมือปราบคดีต่างๆที่ CIB มีห้องปฏิบัติการ RTCC ค่ะน้องๆก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปดูของจริงกันเลยทีเดียวหลังจากที่มาดูงานที่ไทย PBS แล้วนะคะไทย PBS ก็สนับสนุนเรื่องให้น้องๆเนี่ยรู้เท่าทันข่าวปลอมนะคะรวมไปถึงมีภูมิต้านทานเรื่องภัยไซเบอร์โดยเฉพาะในยุค AI ในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะทางน้องๆ นะคะมาจาก4ภาคนั่นก็คือภาคกลางภาคเหนือภาคใต้นะคะแล้วก็ภาคอีสานนะคะน้องๆเนี่ยมีอุปกรณ์มีกล้องมาศึกษาการผลิตคลิปนะคะการตัดต่อต่างๆซึ่งกิจกรรมเนี่ยมีประมาณ5วันนะคะในการเข้าค่ายของน้องๆทาง CIB เนี่ยเขาบอกว่าจะพาไปดูในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงๆนี่แหละค่ะไปติดตามการดูการทำงานว่าจะมีการจับคนร้ายยังไงในห้องปฏิบัติการศูนย์กลางสั่งการและวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมแบบเรียลไทม์นะคะดูในการสืบสวนภัยออนไลน์ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษในการเข้าค่ายครั้งนี้เนี่ยเขามีนำผู้เสียหายนะคะที่เสียหายจริงๆเนี่ยมาเป็นตัวอย่างของเคสผู้เสียหายเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆรู้ถึงรูปแบบการหลอกลวงซึ่งดิฉันได้เจอกับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลงทุนผ่านแอปปลอมนะคะส่วนอีกคนนึงก็ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละค่ะหลอกลวงซึ่งหลายๆคนเนี่ยเยาวชนบอกว่าเคยเจอเหมือนกันแล้วก็สงสัยนะคะว่าทำไมข้อมูลของพวกเขาเนี่ยถึงหลุดไปอยู่ในมือของคุณมิตรได้นะคะมิตรฉาชีพซึ่งทางตำรวจ CIB ก็บอกนะคะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยข้อมูลของคนไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็รั่วไหลไปอยู่ในดาร์กเว็บนะคะจำนวนมากนะคะก็ไม่แปลกเลยค่ะว่าเขาจะโทรมาหาเราได้เขาจะรู้ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเราได้ตรงนี้เกินที่จะควบคุมแล้วแต่วิธีการที่จะทำยังไงถึงจะเอาตัวรอดจากกลวิธีแบบนี้นั่นก็คือรู้เท่าทันนั่นเองนะคะถ้าเกิดมีเบอร์โทรแอบอ้างมาว่าเป็นตำรวจให้โอนเงินไปตรวจสอบอันนี้ต้องเอ๊ะแล้วนะคะรวมถึงหลอกนะคะให้ลงทุนแล้วก็หลอกว่าจะได้ของรางวัลจะได้ผลกำไรดีให้แอดไลน์ไปคุยกันในกลุ่มไลน์อีกนะคะนั่นก็คือเป็นช่องทางนะคะยอดฮิตเลยทีเดียวในการที่จะไปเจอหน้าม้าตำรวจก็ระบุนะคะว่า Facebook Line TikTok นะคะตอนนี้คือมิจฉาชีพไปแฝงอยู่จำนวนมากรวมไปถึงแอปหาคู่ด้วยนะคะนอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ก็มีการเตือนนะคะบอกว่าลูกหลานต้องช่วยกันเพราะว่ารุ่นนี้คือเป้าหมายหลักก็คือวัยเกษียณนั่นเองตอนนี้มุกที่ยังคงใช้อยู่มีเพจเกี่ยวกับศาลาคนโสดรุ่นใหญ่นะคะเอาภาพของชาวต่างชาตินะคะมาเป็นโปรไฟล์แต่พิมพ์เป็นภาษาไทยนะบอกว่าผมกำลังมองหาภรรยาชาวไทยยินดีต้อนรับร่วมกันใช้ชีวิตบ้านปลายแล้วโปรไฟล์ก็ระบุว่าสมาชิกไม่ระบุชื่ออันนี้แหละค่ะก็เป็นการสวมรอยเอาภาพคนอื่นมาใช้นะคะดังนั้นในโลกโซเชียลเนี่ยก็คือสามารถปลอมเป็นใครก็ได้นะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใช้ AI มาช่วยด้วยจริงๆแล้ว AI นี่มีทั้งคุณและโทษด้วยนะถ้าเกิดเรารู้จักใช้เนาะอย่างเช่นการปลอมรูปหรือว่าเอารูปของคนอื่นเนี่ยมาเป็นตัวเองแล้วก็ล่อลวงจริงๆก็จะมีผู้สูงอายุที่เป็นคนโสดเนี่ยหลงกลแล้วก็สูญเสียเงินเป็นร้อยล้านก็มีแล้วนะคะภาพนี้ก็ต้องสังเกตแหละค่ะว่าภาพหลอกเกินจริงอาจเป็นภาพ AI นะคะหรือว่าภาพคนอื่นจุดสังเกตก็คือทักมาหวานมากนะคะพูดดีใส่ใจอยากสร้างความสัมพันธ์เร็วคุยไม่นานขอยืมเงินนะคะอ้างเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลืออ้างส่งของนะคะติดศุลกากรแบบนี้ก็มีค่ะไทย PBS Verify นะคะน้องๆเนี่ยบอกนะคะว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้จากโครงการนี้เนี่ยก็คือการเป็นเครือข่ายเยาวชนที่จะมาเป็นด้านการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารในอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมรวมไปถึงน้องๆเยาวชนที่เข้าค่ายเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยนะคะเขามุ่งมั่นนะคะว่าสิ่งที่เขาได้จากการเข้าค่ายกับโครงการกลับไปต่างจังหวัดแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าจะไปบอกต่อไปเป็นเครือข่ายเยาวชนไซเบอร์นะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆให้น้องๆคนต่อไปรุ่นต่อไปเนี่ยได้มีภูมิคุ้มกันเหมือนกับตัวแทนที่มาเข้าค่ายที่ไทย PBS ด้วยนะคะก็เป็นโครงการดีๆที่เราส่งเสริมไปยังเยาวชนเนาะเพราะว่าตอนนี้เยาวชนก็ตื่นตัวมากๆนะคะสำหรับการรู้เท่าทันภัยไซเบอร์แล้วก็นี่แหละค่ะสร้างภูมิคุ้มกันไปพร้อมๆกันนะคะนี่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโครงการดีๆแบบนี้นะคะจริงๆอยากให้ไปถึงเยาวชนไปถึงผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้ไทย PBS รวมถึงภูมิคุ้มกันพอดแคสต์ของเราก็ผนึกกำลังกันนะไปล่าสุดก็ไปอสม.ที่นนทบุรีมานะคะก็เจอเคสเยอะมากนะคะเป็นผู้สูงอายุแต่ก็คือมาทำงานให้กับชุมชนแต่ก็คือยังเจอนะเจอเคสที่ว่าถูกหลอกลวงอย่างเช่นปลอมไลน์นะคะมาเป็นเพื่อนขอยืมเงินเสียเงินไป 5,000 บาทส่วนอีกคนนึงถูกการไฟฟ้าปลอมนะคะหลอกให้กดลิงก์เพื่อที่จะเปลี่ยนหม้อแอมป์ให้ฟรีเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีแบบนี้ก็ยังเป็นมุกที่ต้องระมัดระวังดังนั้นเนี่ยไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังช่วยกันนะคะกระจายข่าวในเรื่องนี้เพราะว่าภัยออนไลน์ณขณะนี้เองเนี่ยสถิติก็ลดลงเพราะว่าดิฉันเนี่ยสอบถามทางตำรวจไซเบอร์แล้วล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะคุณผู้ฟังว่าคนถูกหลอกเนี่ยลดลงนะคะน่าจะเป็นในลักษณะที่ว่ารู้เท่าทันแล้วหรือยังนะคะเอาละค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายทุกๆคนนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินคืนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเตือนภัยแบบนี้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ใครถูกหลอกแล้วก็ตกเป็นเหยื่ออีกแล้วนะคะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงษ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องข้อมูลจาก AI อาจสร้างความเข้าใจผิดได้ถ้ามีข้อมูลเท็จในอินเทอร์เน็ตค่ะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง AI หรือ Artificial Intelligence ซึ่งมันอัจฉริยะมากนะคะรวบรวมข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตมาสรุปมาแปลงมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วทำให้คนที่ได้รับสารก็พลอยได้รับข้อมูลที่จริงบ้างไม่จริงบ้างอาจารย์แก้วคะบทความบางบทความที่อาจารย์ได้เสนอไปแล้วในช่วงคิดก่อนเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการปรุงไข่ด้วยความร้อนเป็นอาหารดีจริงหรือซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ไปค้นงานวิจัยออกมาแล้วก็อธิบายไปแล้วแต่เห็นอาจารย์บอกว่าการไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์ไปพบว่าบทความที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้ AI เป็นตัวช่วยเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาสร้างความเข้าใจผิดกับผู้บริโภคได้เหรอคะเรื่องนี้เป็นยังไงคะอาจารย์
คือผมไปถาม AI ของ Google Search ว่าจริงป่ะเรื่องการทำให้ไข่ได้รับความร้อนเนี่ยด้วยวิธีต่างๆมันทำให้คุณค่าทางโภชนาการดีขึ้น AI ก็หาคำตอบบอกว่ามันดีแหละการทอดเนี่ยดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มีการให้คือให้เอกสารอ้างอิงซึ่งเอกสารตัวเนี้ยผมเคยอ่านแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเอกสารเนี่ยเป็นตัวบอกว่าการทอดไข่การต้มไข่เนี่ยมันดีบทความชื่อผลกระทบของการแปรรูปดีบทอดและต้มต่อองค์ประกอบทางโภชนาการของไข่ไก่สีขาวในวารสาร Asian Journal of Immunology ปี2023คืองานเนี่ยคนเขียนได้มี5คนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศที่อยู่ในแอฟริกาบทความเนี่ยเขาก็บอกว่าโปรตีนปริมาณโปรตีนที่ได้เนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกไม่ว่าจะต้มหรือจะทอดอะไรก็ตามเนี่ยมันยังอยู่สัปดาห์ที่ว่าเวลาเขาพูดถึงการต้มไข่เนี่ยเขาต้มไข่กัน60นาทีนะที่100องศาเซลเซียสจริงๆเราต้มไข่เนี่ยเราต้มแค่5นาที10นาทีก็ได้ไข่ต้มแล้วล่
ะ
แต่คนแอฟริกันนี่เขาต้มไข่กัน60นาทีเหรอ
หมายความว่าใน AI ที่อาจารย์ไปถามได้ให้หลักฐานทางวิชาการก็คืองานวิจัยชิ้นนี้ของนักวิจัยในทวีปแอฟริกาต้มไข่เป็น60นาทีอย่างนี้เหรอคะอาจารย์
เข ข้อมูลอื่นเนี่ยมันดูไม่ประหลาดหรอกแต่ประหลาดอันที่หนึ่งเนี่ยประหลาดตรงที่ว่าต้มไข่นานชั่วโมงนึงเลยเนี่ยซึ่งต้มไข่นานชั่วโมงนึงใครจะทำมันเปลืองไฟจะตายนะ
ใช
่บทความเนี่ยนะเป็นเรื่องของการหาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไข่ต้มนี่แหละแต่ว่าตีพิมพ์ในวารสารที่ชื่อเกี่ยวกับอิมมูโนโลจีหรือภูมิคุ้มกันวิทยาซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ฆ่ากันอย่างนี้หรอกเพราะว่ามันประหลาดมากวารสารพวกเนี่ยถ้าทำแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นวารสารรับจ้างตีพิมพ์แล้วพอเราไปดูผมก็ชักสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปดูรายละเอียดเนี่ยปรากฏว่าข้อมูลที่เขาทำเป็นตารางเนี่ยตารางเนี่ยปกติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะบอกค่ามีนแล้วก็ค่า SD มีนคือค่าเฉลี่ย SD คือค่าเบี่ยงเบนที่ว่ามันจะต้องมักจะเกิดขึ้นในการวิเคราะห์คือถ้าเราวิเคราะห์ตัวอย่างเกิน1ตัวอย่างเนี่ยมันจะมีผลออกมาที่ไม่เท่ากันเราจะต้องเอามาหาค่าเฉลี่ยแล้วมันจะได้ค่าเบี่ยงเบนออกมาด้วยปรากฏว่าตารางเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับวิตามิน B2 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E ค่า standard deviation หรือค่าเบี่ยงเบนเนี่ยมันเป็นบวกลบ.07หมดเลยทั้งตารางซึ่งเป็นไปไม่ได้
อ
ันนี้เป็นอันที่หนึ่งที่ว่าเห็นแล้วมันผิดแน่น่าประหลาดใจมากคือคนที่เขียนบทความหรือคนที่อ่านบทความก่อนตีพิมพ์อะไรเนี่ยเขาไม่มีความรู้ทางคุณค่าทางโภชนาการคุณค่าองค์ประกอบของอาหารเลยเพราะว่าเขาพูดถึงกรุ๊ตไฟเบอร์ที่อยู่ในไข่กรุ๊ตไฟเบอร์เนี่ยก็คือใยอาหารนี่แหละใยอาหารในไข่เป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีเพราะมันไข่นี่มันเป็นอาหารจากสัตว
์
กรุ๊ตไฟเบอร์หรือใยอาหารมันต้องมาจากพืชเท่านั้นพอไปอ่านบทความมันมีลักษณะการเขียนแบบคนเขียนใครเขียนให้เนี่ยเขาพูดถึงวอลนัทวอลนัทเนี่ยเป็นถั่วใช่ไหมปรากฏว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับวอลนัทอยู่ในบทความซึ่งบทความนี้ไม่ได้เกี่ยวกับวอลนัทเลยเหมือนกับการไปลอกอะไรมาผมเลยสงสัยว่า AI มันไปลอกอะไรมาให้ผิดเปล่าเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็เลยถาม AI ใหม่ว่าวารสาร Asian Journal of Immunology เนี่ยน่าเชื่อถือไหม AI ก็บอกว่าเป็นวารสารที่มีความน่าเชื่อถือต่ำมากขาดการรับรองในฐานข้อมูลหลักมีการดำเนินงานแบบ predatory journal คือ journal รับจ้างตีพิมพ์เรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าอะไรบ้านเราเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีการจัดการกับนักวิชาการที่ขอตำแหน่งวิชาการโดยใช้บทความที่ไม่ถูกต้องคือเขาจ้างคนเขียนแต่ตอนหลังเนี่ยมันไม่ต้องจ้างคนเขียนหรอกมันจ้าง AI เขียนได้แล้วก็เอาไปลงตีพิมพ์ในวารสารที่เป็น predatory journal คือวารสารที่รับจ้างตีพิมพ์ไม่มีการตรวจสอบหรอกคือเราเคยพูดว่าเวลาใครมาพูดถึงเรื่องงานวิชาการเนี่ยควรจะมีเอกสารอ้างอิงแต่หลายๆครั้งเนี่ยการอ้างอิงเนี่ยถ้าไปเจอเอกสารจากวารสารต่ำชั้นพวกเนี่ยมันจะมั่วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะมาพูดเรื่องวิชาการทาง TikTok หรือทางอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นสื่อออนไลน์เนี่ยขอให้ตรวจสอบเอกสารวิชาการว่าอยู่ในระดับที่เขาเชื่อถือกันนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยสำคัญมากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยการที่เราไปอ่านบทความวิชาการในวารสาร Nature Nature เนี่ยเป็นวารสารเก่าแก่และมีคนเชื่อถือมากเขามีความละเอียดและมีการจัดการทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกต้องก็มีบทความหนึ่งชื่อนักวิทยาศาสตร์สร้างโรคปลอมขึ้นมาแล้วปัญญาประดิษฐ์บอกผู้คนว่าโรคนั้นมีจริงอันนี้ไม่เชิงเป็นงานวิจัยเป็นเรื่องวิชาการนี่เขาบอกว่ามีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นำโดยหมอผู้หญิงคนหนึ่งชาวสวีเดนเขาโพสต์ผลการวิจัยออนไลน์ปลอมเกี่ยวกับโรคบิ๊กโซนิมาเนียโดยอ้างว่าโรคเนี่ยเป็นอาการที่ส่งผลกระทบต่อดวงตาหลังจากใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานนานๆคือไปเจอแสงสีน้ำเงินที่ออกมาจากจอคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เลยทำให้เป็นโรคนี้แต่นักวิจัยเนี่ยผมไปอ่านบทความจริงเขานะเขาพยายามทำให้เห็นว่าบทความวิจัยเนี่ยเป็นของปลอมคือเขาบอกอะไรหลายอย่างไว้คือถ้าเราชินเนี่ยเราจะรู้ว่านี่ปลอมแน่คือเขาบอกว่ามันมาจากมหาวิทยาลัยเฟโลชิพแห่งวงแหวนและไตรแอดแห่งกาแล็กซี่มหาวิทยาลัยนี้ไม่มีทางอยู่ในโลกนี้หรอกนะแล้วเขาก็ตีพิมพ์ในวารสารพรีพรินต์พรีพรินต์เนี่ยเป็นชื่อวารสารที่ให้ตีพิมพ์ผลงานขั้นต้นโดยไม่มีการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือเปล่าเป็นการทำให้งานวิจัยเนี่ยมันผลออกมาเร็วมากออกมาเร็วแล้วเนี่ยจะมีคนเข้ามาอาจจะมาวิจารณ์ซึ่งเจ้าของผลงานก็จะได้เอาไปแก้ไขแล้วเอาไปตีพิมพ์ในวารสารดีๆปรากฏว่าพรีพรินต์ก็ทำแบบนั้นไปจับอีกไม่นานเนี่ยพรีพรินต์เขาก็ถอดบทความปลอมนี้ออกเพราะเขารู้ว่ามันเป็นของปลอมพอมีคนไปถาม AI อย่างเช่น ChatGPT Gemini ปรากฏว่าพวก AI เนี่ยเชื่อว่าโรคนี้เป็นจริงนะที่สำคัญคือมีคนเขียนบทความ แล้วอ้างถึงบทความปลอมนี้เป็นเอกสารอ้างอิงซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าคนที่เขาเขียนบทความหลายๆบทความที่อ้างบทความปลอมเนี่ยเขาใช้ AI เขียนเพราะนั้นเป็นที่รู้กันว่าตอนนี้บทความวิชาการเนี่ยถ้าเราอ่านแล้วจะต้องดูรายละเอียดของเอกสารวิชาการทั้งหมดที่เขาอ้างอิงเนี่ยว่ามันจริงหรือเปล่าบางครั้งผมก็เจอนะว่าเขาอ้างอิงเอกสารวิชาการซึ่งตามไปดูแล้วไม่มีจริง
ค่ะทั้งสองเรื่องที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาที่เป็นงานวิจัยถูกรวบรวมข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตบางคนค้นหาโดยใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาอ่านซึ่งมันสร้างความเข้าใจผิดเรื่องของเนื้อหาด้านในรวมถึงมีนักวิจัยแท้ๆที่ลองทำด้วยการตีพิมพ์งานวิจัยที่ปลอมข้อมูลที่ปลอมขึ้นมา AI มันก็เจเนเรตข้อมูลปลอมนั้นขึ้นมาให้คนได้อ่านจริงๆแต่ว่าสุดท้ายนักวิจัยตัวจริงเขาก็มาเฉลยใช่ไหมคะว่าบทความที่เขาตีพิมพ์นั้นเนี่ยเป็นข้อมูลปลอมเป็นข้อมูลไม่จริงนะก็แสดงว่าเราเชื่อถือ AI ไม่ได้ 100% ใช่ไหมอาจารย
์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AI เนี่ยมันไม่ใช่อัจฉริยะนะมันแค่ทำได้ตามความสามารถของมันและข้อมูลที่มันหาได
้ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยถ้าใครอ่านอะไรก็ตามที่ AI บอกเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อเด็ดขาดต้องใช้กาลามสูตรเลยละต้องมีการทบทวนว่าจริงไหมต้องอาจจะต้องถามหาความคิดเห็นจากนักวิชาการคนอื่นว่าเรื่องแบบนี้มันจริงเหรอเพราะบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วอาจจะประหลาดมาก
ค่ะช่วยทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะงานวิจัยเรื่องความสุขของไข่กับระดับโปรตีนที่ร่างกายได้รับและข้อมูลงานวิจัยที่อาจารย์ไปเจอมามันชื่ออะไรแล้วก็ในงานวิจัยที่เป็นของไม่จริงนั้นมันบอกอะไรเผื่อว่าใครไปค้นหาในระบบอินเทอร์เน็ตโดยการใช้ AI จะได้ทราบว่าถ้าเป็นข้อมูลแบบนี้มันไม่ใช่ข้อมูลที่จริงนะ
คือนักวิจัยรุ่นใหม่ๆอย่าพยายามใช้ AI ในการเขียนบทความอาจจะใช้หาได้แล้วก็พิจารณาให้ดีแล้วก็ต้องอ่านบทความจริงๆก่อนที่จะมาเขียนบทความวิจัยคือในเรื่องของไข่เนี่ยแสดงว่าเอกสารอ้างอิงที่ AI ให้ผมมาเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้น่าเชื่อถือได้เพราะว่ามีงานวิจัยอยู่กลายเป็นว่างานวิจัยนั้นเป็นของปลอมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่แอฟริกาเป็นขนาดไหนเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นจริงเนี่ยคุณภาพมีแย่มากเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วไงว่าครูทไฟเบอร์จะต้องไม่มีในอาหารที่มาจากสัตว์มันจะต้องมาจากพืชเท่านั้นเองเพราะว่ามันคือใยอาหารส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นบทความเกี่ยวกับว่าการทำวิจัยเนี่ยอาจจะมีการมีบางคนจะใช้คือให้ AI เขียนให้ด้วยAI มันก็ไปเอาของปลอมซึ่งมีคนเขาวางหมากร่อไว้และเอามาเขียนแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นวารสารที่มีชื่อเสียงนะเพราะเป็น peer review journal มีการตรวจสอบแสดงว่าวารสารดีๆเนี่ยคนที่ตรวจสอบก็ยังพลาดเหมือนกันคือไม่ได้ตรวจสอบทั้งหมด
ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อ AI 100% นะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือของใช้แล้วคุณไปเชื่อ AI ข้อมูลที่ AI generate หรือเอามาให้คุณอ่านเนี่ยมันอาจจะได้ข้อมูลปลอมมาอีกทีแล้วอาจจะมีนักวิจัยที่ปลอมข้อมูลไปอีกทีใช้ AI เขียนไปอีกทีปลอมซ้อนปลอมซ้อนปลอมซ้อนปลอมมันก็เลยกลายเป็นข้อมูลเท็จซ้อนเท็จซ้อนเท็จซ้อนเท็จเข้าไปอีกใช่ไหมคะอาจารย
์ครับที่เรากังวลก็คือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางอย่างเนี่ยอาจจะมีงานวิจัยบอกว่ากินแล้วได้ผลตามที่เขาบอกแต่ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยสารนั้นเนี่ยปริมาณมากอาจจะก่ออันตรายได้ AI เนี่ยมันทำตามความประสงค์ของคนที่ใช้ที่จะออกแบบคือออกแบบเป็นหนังหรือเป็นโฆษณาเป็นการ์ตูนอะไรไม่มีปัญหาหรอกก็สนุกแต่ออกแบบให้เขียนบทความวิจัยที่เหมือนกับว่าสินค้านั้นเป็นของดีเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายดังนั้นไม่ว่าจะกินอะไรก็ตามขอให้หาsecond thought ก็คือความเห็นที่2หรือ3จากผู้ที่มีความรู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะไม่งั้นเนี่ยกินเข้าไปแล้วโรคที่ไม่เคยเป็นก็อาจจะเป็นหรือโรคที่เป็นอยู่ก็อาจจะเป็นหนักขึ้น
ค่ะโดยเฉพาะถ้าใครรักษากับคุณหมออยู่ให้บอกข้อมูลและปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุดนะคะอาจารย
์ครับต้องคุยกับหมอให้ละเอียดแล้วก็ให้ข้อมูลทั้งหมดคือไม่ต้องไปกลัวหมอเขาว่าหรอกหมอเขาไม่ว่าเขาอยากได้ข้อมูลอยู่แล้วเพื่อที่เขาจะได้วางแผนในการบำบัดโรคได้
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ข ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วค่ะเจอกันเวลาเดิมสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น